Suvlardan o'tsangiz, men sizlar bilan birga bo'laman. Daryolardan o'tsangiz, ular sizni oqizib ketmaydi. Olov orasidan o'tsangiz, olov sizni kuydirmaydi. Chunki men egangiz, sizning xudoyingizman. Isroilning muqaddas tangrisiman, sizning najotkoringizman. Har bir imonli doimo xudoning huzurini his qiladi, deb ishonch bilan ayta olmayman. Ba'zida biz uning doimo biz bilan birga ekanligini unutib qo'yamiz. Ammo u doimo biz bilan bo'lishini o'z kalomida aytgan. U o'zining huzuri haqida juda ko'p dalillar keltirgan. Xudovand o'zining kalomida bizga ko'p marotaba ko'rmaslik haqida aytadi. Ammo bizda shunday bo'ladiki, ba'zi qo'rquvlarimiz yashirin bo'ladi. Xudovand o'z farzandlarining hayotida qiyin damlar mutlaqo bo'lmaydi demagan. U faqat shunday damlarda sizlar bilan birga bo'laman, deb va'da bergan. Dunyodagi boshqa odamlar kabi Xudovandning farzandlariga ham qo'rquvlar azob beradi. Ammo doimo Xudovandning biz bilan ekanini yodimizda tutsak, qo'rquvlar biz uchun unchalik katta muammo tug'dirmaydi.
Qiyin damlarda xavotirga tushmasligimiz uchun Xudovandning va'dasini yana bir eslab olaylik. Ishayo kitobi 43-bob 2-3 oyatlarida Xudovand o'z farzandlariga shunday va'da bergan. Suvlardan o'tganingizda men sizlar bilan birga bo'laman. Daryolardan o'tganingizda ular sizni oqizib ketmaydi. Olov ichidan yurganingizda hech yeringiz kuymaydi. Siz hayotingizda oxirgi marta qachon Xudovandning huzurini his qilgansiz? O'shanda qanday holatda edingiz? Bu savollar o'z-o'zingizga Xudovandingizning hali ham siz bilan birga ekanligini eslatishga yordam beradi. Imonlilarning hayotida shunday holatlar bo'ladiki, Xudovand haqiqatda borligini, uning qudratini his qilasiz. Ammo doimo ham shunday bo'lavermaydi. Siz Iso Masihning shogirdi Fomaning gaplarini eslaysizmi? U men Isoning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha ishonmayman degan edi. Xudovand esa ko'rish bilan emas, imon bilan yashashimizni xohlaydi. U bizni ruhan o'stirishni istaydi. Agar Xudovand siz bilan ekanligini biror bir voqealar bilan ko'rsatmayotgan ekan, bu sizni kamroq sevadi yoki endi sevmaydi degani emas.
U farzandlarining hayotiga qiyinchilik berganida ularni hech qachon tashlab qo'ymaydi. U hayotlarimizda bo'ladigan to'fonlarni to'xtatishdan oldin o'z farzandini tinchlantirishga, o'zining o'sha yerda u bilan birga ekanligiga ishontirishni istaydi. U bizning vahimaga tushmay, tinchlanib, faqat unga ishonishimizni xohlaydi. Balki biz hayotimizdagi to'fonlardan shodlanishni o'rgana olmasmiz, ammo o'sha to'fonlar orasida Xudoning biz bilan ekanligidan shodlanishni o'rgana olamiz. Muqaddas kalomda sening huzuring shodlikka to'la deb yozilgan. Ibroniy tilida shodlik so'zi simcha so'zi bilan berilgan. Buning ma'nosi rohatlanish va shodlanishni beradi. Hayotimizda hatto qiyin damlarni kechirayotgan bo'lsak ham, Xudoning huzuri bilan shodlanishni o'rganishimiz mumkin. Qiyin damlarda doimo muqaddas kalomga tayaning. Chunki unda yozilishicha, Xudovand o'z farzandlarini hech qachon tashlab ketmaydi.
Hayotimizda hamma narsalar ag'dar, to'ntar bo'lib yotgan bir paytda ham biz unga ishonishni yoki ishonmaslikni tanlaymiz. Siz uning va'dasini haqiqat deb ishonishni boshlagan ongingizdan boshlab, uning huzurida rohatlanishga ilk qadamni qo'ygan hisoblanasiz. Bunga hayotdan misol olib qarash ham mumkin. Masalan, ayol kishi o'z eri bilan 10 yilgacha yashaganidan keyin uni yaxshiroq bilib oladi va unga butunlay ishonadi. Qiyin damlarda unga suyanadi. Xuddi shu kabi, siz ham Xudo bilan uzoq vaqt birga bo'lsangiz, uning qandayligini yaxshi bilasiz va uning va'dalaridan shubha qilmaysiz. Agar siz doimo uning sizga bergan va'dalarini yodingizda tutsangiz, uning huzurini ko'proq his qiladigan bo'lib qolasiz. Menimcha, Xudoni seva olish va uning huzurida rohatlanish uning har bir farzandi uchun eng katta mukofotdir.